بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نبيله من شهر الله المحرم مواك 1444 قد درس كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. تuendelea kuzungumzia haki za watoto na tulifikia alhaqu alashir, haki ya kumi katika haki za watoto, العدل بين الأبناء في العطية. مزازي كوم وادليفهم بين وتتواك وكاتي أنا بواب زوادي أو يموادليف بين وتتواك وكاتي أنا بوزوادية جوجو تكيلي. Na hii ni ile zawadi ambayo hakuna mkabala wake chochote. Imaana hapa tuzungumzii kwa mfano mzazi akasema katika watoto wangu atakayefikisha kadha wa kadha katika masomo yake, akataja kwa mfano atakayetukia wa kwanza darasani nitampa zawadi kadhaa, wa pili nitampa kadhaa, wa tatu nitampa kadhaa. Akafanya bidii mmoja katika wao akatokea wa kwanza akampa 1500, mwingine akatokea wa tatu. Wako sawa? Hawako sawa, sababu hapa ni kwa mkabala wa ile bidii waliifanya, haiingii katika mazungumzo yetu. Sisi hapa tuzungumzia yeye mwenyewe mzazi ameona awazawadie watoto wake, akaja kwa mfano ambeba mfuko wa mapera akaja nao nyumbani akamwambia basi fulani huu wako, usimpe yote katika hao, si kwa mkabala wa chochote, basi tu ampendelea huyu basi na wengine, akawa mtanguliza mmoja juu ya wengine. Hapa ndio tunapozungumzia. Jaa min hadithi Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتك حديث النعمان بن بشير اللهم صيب النافع نين باباك وتي وبيدي لما صحابة نين حديثي نكيسة نكوى بشير رضي الله عنه بين باباك النعمان alimpa zawadi An-Nu'man pasi na watoto wake wengine. Mama yake hili jambo hakuliridhia, akamwambia kabla hujamzawadia mtoto wako nenda kamuulize nani Mtume sallam, wacha ashuhudilie hiyo zawadi unampa mtoto wako, akikubali sawa, akikataa itakuwa ni makosa. Kwa hivyo akamchukua mtoto wake Nu'man akaenda naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu musibun nafi'. Inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li. Ay kana 'indahu ghulamun fa'atahu libnihi kahadiyatin lahu. Alikuwa na mtumwa akampa mtoto wake Nu'man kama zawadi. Tizama hapa akasema nahaltu. Hii nahli hii hapa al-atiyatu wal-hiba ibtidaan min ghairi iwad wala istihqaq, ni kile mzazi anachompa mtoto wake bila ya badala yake chochote. Kwa mfano kama nilivyotaja mwanzo, angelisema yoyote katika wanangu atakayefanya jambo kadhaa basi nitampa zawadi, hapo itakuwa ni kwa mkabala wa kile alichokifanyia bidii yule mtoto, haina makosa. Lakini hapa amempa moja kwa moja bila ya chochote, hakuna kitu ambacho kimemfanya astahiki ile zawadi. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimempa zawadi ya mtumwa mwanangu An-Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kumuuliza, akulla waladika nahaltahu mithla hadha, je, watoto wako wote umewapa mfano ulivompa huyu, yani zawadi ulivompa huyu pia wengine umewapa? Qala la. Faqala Rasul sallama faarji'hu ay la tu'tihi wastarid al-ghulam, rajish mtumwa arejee katika miliki yako, usimpe mpaka utakapowapa kila mmoja katika watoto wako zawadi. Kwa hivyo akamwamrisha amregeshe yule mtumwa, aregee kwake, asimpe mtoto wake kwa sababu hakuwapa na wengine. Wajaa fi lafdhin akhar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lahu ya Bashir alaka waladun siwa hadha, alipokuja akamwambia Rasulullah, nimempa mwanangu Bashir zawadi kadhaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, kwani wewe una watoto wengine pasi na huyu, kuna wengine unao? Qala na'am. Qala akullahum wahabta lahu mithla hadha, je, wote umewapa zawadi kama ulivompa huyu? Qala la. Qala fala tushhidni idhan, usinifanye mimi ni shahidi katika hili jambo lako kabisa, katika ikiwa ni hivyo usinifanye mimi ni shahidi. Fa inni la ashhadu ala jawrin, kwani hakika mimi sishuhudili jambo la dhulma, sitaki unifanye shahidi katika jambo ambalo ni dhulma. Fasualu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lahu amma idha kana qad a'ta li baqiyati abna'ihi mithla ma a'ta an-nu'man radiyallahu anhu ma jaa'a illa li bayani 'adami sihhati at-tafriq bayna al-abna'i fi al-'atiyah. Hili suali la Mtume sallam alipomuuliza baba yake An-Nu'man, ikiwa wengine katika watoto wake amewapa mfano wa hiki alichompa An-Nu'man, halikuja swali hili isipokuwa katika kubainisha kuwa haisihi kutofautisha baina ya watoto, watoto wa kiume kwa mfano nao ukatofautisha baina yao katika zawadi. Yawezekana kwa mfano una watoto wa kike na wa kiume, yule mtoto wa kike ukampa zawadi inaulingana na watoto wa kike, na watoto wa kiume ukampa zawadi inaulingana na watoto wa kiume, hii haina matatizo. Ama watoto wa kiume baina yao wape vile vile, kwa sababu kinacho msuluhu mtoto mmoja wa kiume cha msuluhu pia yule mwingine. Kwa mfano ukasema, nimemkatia ardhi fulani mtoto wangu fulani wa kiume, wale wengine pia wastahiki hicho. Kwa hiyo wape mfano wa kile unachompa yeye. Qala wama ja'at an-nusus bi man'i hadha at-tasarruf illa lima fihi min shu'ur al-hasad wal ghayrati fi qalbi al-ibn بسبب تفضيل والده إخوته عليه فتحصل بينهم عداوات وإشكالات واختلافات هم وهو في غنى عنها. نشرية هاي كوجة katika kukataza jambo kama hili, na nususa zikataza jambo kama hili isipokuwa husababisha yule ambaye hakupewa akafanya hasad juu ya yule ndugu yake aliyepewa, na akafanya wivu ndani ya moyo wake, kwa sababu ya kutangulizwa yule ndugu yake juu yake na baba yake. Yule baba amtanguliza ndugu yake juu yake, na hii yasababisha hasad baina ya watoto, yasababisha watoto kuoneana wivu. Kwa hivyo ikatokea baina ya wale watoto uadui. Aliyesababisha ule uadui nani? Aslan ni yule baba. Na hili jambo ni muhimu sana kulichunga, hata katika maneno unayoyatumia katika kuzungumza na watoto wako. Bimaana, wakati mwingine sisi wazazi tufanya makosa kusema kuwa mbele ya yule mtoto umwambia, uona huyu bora kuliko wewe, uona yeye washika masomo, wewe umekaa mzuka, una ujualo, mjinga mkubwa wewe, kadha wa kadha. Mwenzako huyo atoka namba moja darasani, wewe washika mkia. Au wapiga mifano ya kuchekesha ile. Una jamaa sema, mimi nafanya mtihani nikatokea wa kwanza kwa sababu nilikuwa peke yangu darasani. Jamaa sema hivi, kweli? Allah yarhamu. Kuna mzee mmoja mjukuu wake alikuwa sahibi yangu sana, tukisoma pamoja madrasa. Lakini yeye alikuwa darasa la chini, darasa lingine. Kienda kumtembelea yule mzee akaniambia, sahibi yako wajua anatoka namba ngapi? Mimi hata sishughuliki wakati huo, sijui. Sahibi yako bana anatoka namba 38, niambie hivyo. Na wako darasani 39. Wallahi anaambia bana, na alafu anaambia, na yule mmoja alikuwa mgonjwa, hakuja kufanya mtihani, ndio yeye akatoka namba 38. Lakini angelikuwepo pia angemshinda yule. Yaani kuna watu hawamo. Sasa kuna maneno waweza kumwambia mtoto yakamwathiri psychologically yule mtoto, akakulia iwajiona yeye hafai. Pia haya yatakana sisi wazazi tuyachunge sana. Qala al-Munawi rahimahullah fi kalami an huquq al-abna. Al-Munawi rahimahullah akieleza haki za watoto asema, wal adlu bainahum fil atiyati sawaan kanat hibatan am hadiyya, فإن فضل أي بين الأبناء بلا عذر بطل عند بعض العلماء. Kufanya uadilifu baina ya watoto katika zawadi unaozawadia wale watoto. Yule mzazi akimfadhili mtoto mmoja juu ya mwingine pasi na sababu yoyote. Saa nyingine wazazi waweza kuuliza, ikiwa mtoto wangu fulani yeye ndiye anayenifanyia kazi yangu, pengine labda ile biashara yule mzazi yeye ndio yusimamia kila kitu, na mwingine pengine hata ashughuliki, akasema mimi namnunulia gari yule mwanangu kwa sababu litamsaidia katika kazi yake na nini, na yuansaidia kazi yangu, na yeye ndio anasimamia kila kitu, yule mwingine ana shughuli zake, akamnunulia kwa msingi wa kuwa huyu ndiye anayefanya kazi zote, yeye ndio anaichuma, anayefanya kila kitu kikweli. Yani ukiangalia wakuta kuwa huyu ndiye anayefanya bidii, anayefanya kazi, bali amesimamia kazi ya mzee wake, pengine ndio yafanya kila kitu. Na kuna mwingine pengine amesoma akaona yeye afanye kazi nyingine, akawa hajishughulishi na kazi ya mzazi wake. Yule mzazi akamzawadia kwa sababu ya ile kazi kubwa anayoifanya na kusimamia biashara na nini. Hapa ana sababu yule mzazi ya kumpa huyu ile zawadi, ana sababu kwa sababu ndiye anayesimamia kila kitu, ndiye anayefanya, ndiye anayechuma katika nyumba. Baba amekaa nyumbani, amekuwa mtu mzima, apumzika, huyu ndo anasimamia kila kitu. Na mwingine hashughuliki kabisa. Katika hali kama hii, yule mzazi ana sababu ya yeye kufanya vile. Lakini kuna wakati hana sababu yoyote, iwaje asema huyu ninamzawadia nyumba fulani, na kuna watoto wa kiume wenzake kama watatu wanne asiwazawadie. Asema katika hali kama ile zawadi itabatilika, bimaana itarudi katika mali ya nani? Ya yule mzazi, haikubaliki, kama ilivyokuwa katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullah wa amara ay shar' bitaswiyati baina al-awladi fil atiya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha kusawazisha baina ya watoto katika kuwazawadia. Wa akhbara anna takhsis ba'dihim biha jawrun la yuslih. Kisha akatupa habari kuwa kuwahusisha baadhi yao pasi na wengine ni dhulma, haifai, si sawa. Wala yambaghi ash-shahadatu alayhi, wala haimpasi mtu kushuhudilia kigao kama hiki. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema usinishuhudilishe katika jambo la dhulma. Wa amara fa'ilahu biraddihi, akamwamrisha yule aliyefanya kitendo cha kumpa zawadi mtoto mmoja pasi na wengine kuregesha ile zawadi yake ichukue mwenyewe. Wa wa'adhahu wa amarahu bitaqwa Allah azza wa jalla wa amarahu bil adli, kisha akampa mawaidha, akamwamrisha amche Allah. Na ndio hapa ikatokea hadith ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Allah na mfanye uadilifu baina ya watoto wenu. Wa amarahu bil adli, kwa hivyo akamwamrisha awe mwadilifu. Likauni dhalika dhari'atan dhahiratan qaribatan jiddan ila wuqu'i al-adawati baina al-awlad, kwa sababu ukimtanguliza mtoto mmoja juu ya mwingine katika kumzawadia ni sababu na njia ya wazi iliyo karibu mno katika kuweka uadui baina ya wale watoto, ukawafanya wale watoto wachukiane. Na hili jambo hata kwa wale waliolifanya waliona mujarrab. Na kuna wengine hufanya kosa katika mujtama huu wetu, utaona yule baba amzawadia mtoto wa kike zaidi ya mtoto wa kiume, yule atajimenya mwenyewe, atafanya bidii mwenyewe, kwani mimi hivi na hivi, yani si mimi pia napata tabu na yeye pia apate tabu, unaona fahamu, ambapo hiyo ni kinyume na usawa. Utakuta katika baadhi ya familia zimekatana kwa sababu yule baba alivyoona sasa yuwakaribia ajali yake kuondoka duniani, akaonaona kama wale watoto wa kiume wale waweza kuwafanyia mpango fulani hivi wakawakosesha urathi wale watoto wa kike. Kwa hivyo aandika yale majumba yake aliyoyanunua na nini kwa majina ya watoto wa kike mfano, kiasi ambacho katika urathi akawafadhilisha wale watoto wa kike juu ya watoto wa kiume, lakini akaiita nini, nzawadi, si hajafa, akaiita nzawadi. Katika hali kama hii, anapokufa yule mzazi, yabidi kile kilichogawiwa kifanye nini, kiregeshwe, kirithiwe Kiislamu, sababu mfanya makosa. Lakini ukaona yasababisha mpasuko katika familia, kwa sababu kikanuni za kibinadamu zilizotungwa majina ni yao katika yale majumba, wakisema watoe, nani anaweza kufanya kitu? Hakuna mtu anaweza kufanya chochote. Lakini katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hili ni kosa. Kwa hivyo ni njia inayopelekea sana kutokea uadui, ila wuqu'i al-adawati baina al-awlad, kwa kutokea uadui baina ya watoto, wa qati'atu ar-rahim bainahum kama huwa al-mushahad wa ayanan, na kukatana kizazi kama inavyoonekana wazi, na hili jambo liko wazi kweli. Kuna baadhi ya familia zimepasuka kwa sababu ya yule mzazi kutasarrufu tasarrufu kama hizi. Falau lam yati sunnatu au falau lam taati sunnatu sahihatu sarihatu allati la mu'arida laha bil man'i minhu lakana alqiyasu wa usulu ash-shari'ati wa ma tadhammanatu min al-masalih wa dar'i al-mafasid yaqtadi tahrimaha. Ibn Qayyim asema lau kama haikuja katika sunna sahihi iliyo wazi kabisa ambayo huwezi kuipinga, kama katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir iko wazi kabisa, lau kama kusingelikuwa na hadithi, basi hata kwa qiyas, ukipima kwa misingi ya kisheria ambayo ndani yake yamebeba maslaha na kuzuia mafsada, utaona kuwa hata sheria pia yapelekea katika kuharamisha kitendo kama hicho hata bila hizi hadithi. kefu na kuna hadith ambazo ni sahihi ziko wazi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaonya wazazi kutokamana na kufanya dhulma baina ya watoto wao. قال الشيخ حفظه الله أي وإن افترض عدم وجود نصوص وأدلة صحيحة تمنع التفرقة بين الأبناء في العطية فإن العقل والأخذ بعمومات الشريعة يقتضي وجوب التسوية بينهم. يعني حتى كما تفرضي كمفان هكونا حديثي wala dalili sahihi inaokataza jambo la kutofautisha baina ya watoto katika zawadi, inaoharamisha jambo hilo, asema akili iliyo salama na kuchukua kwa dalili zilizoenea katika sheria yabebea kutuwajibishia sisi kusawazisha baina ya watoto wetu. Waqad kana salafu rahimahumullah yusawuna baina al-abna'i ويحرصون على عدم التفرقة بينهم وإن كان في أمر يسير كأمر القبل. سلف ولكونا بوبا سانا katika kusawazisha baina ya watoto wao mpaka katika mambo mengine mtu aweza kuyaona ni mambo madogo sana katika kuwabusu wale watoto wake pia afanye uadilifu, bimaana akimbusu huyu na pia huyu anakumbusu mtoto mdogo wale. Siji baba nishakuwa kubwa na mtoto mdogo sema basi maadamu nambusu na wewe pia. La, yanamaanisha katika wale watoto kio wadogo akawa atambusu huyu na huyu pia atampa kile alichomfanyia huyu, ikiwa atambeba huyu na huyu pia atamfanyia hivyo. Walikuwa salafu na pupa ya uadilifu baina ya watoto wao hata katika mambo haya ambayo unaweza kuyaona ni madogo. كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى عن السلف كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبلة. ولكو وكيبين لليا كفن يوادليفوا بين وتتواه مباكة كوابوس وتتواه. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي أن يفضل أحدا من أولاده في طعام ولا في غيره. سساوة هايمباسي كمبوريشا متتموجة جويا وينزيني juu ya wengine katika chakula au chochote kile. Wakana yukalu i'dilu bainahum fil qubali, yani walikuwa kisema salaf fanyeni uadilifu hata katika kuwabusu watoto wenu, bali hili limethubutu kwa Mtume sallam kama alivyotaja hadithi al-Imam al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad kwa Mtume sallam alimuona mmoja katika masahaba amekuja na watoto wawili mbele yake, mmoja akamweka kwenye mapaja yake pande mmoja wa paja lake, mmoja akamweka chini. Kambia kwa nini huyu pia usimweke hapo? Mtume sallam amemwelekeza usahabu, kwa nini huyu pia usimweke kwenye paja hili la pili? Bimaana asije akaona huyu nimemboresha juu ya huyu, akaingiwa na kitu na ni mtoto mdogo. Mtume sallam aelekeza katika hilo. Waladlu alwajibu, ingawa hapa kuna maelezo muhimu, ule uadilifu ambao ni wajib baina al-abna fi al-atiyati yakunu ala wafqi qismati al-mirathi fi qawli subhanahu wa ta'ala lidh-dhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Hata katika kuwapa wale watoto ile zawadi ilingane kama vile tulivyoamrishwa katika urathi kuwa mtoto wa kiume apata mara mbili ya yule mtoto wa kike. Fayu'ta lil-ibni ضعف ما يعطى للبنت, kwa yule mtoto wa kiume aweza kupewa mara mbili ya kile anachopewa binti. Qala likathrati hajatihi, kwa sababu mtoto wa kiume mahitaji yake ni zaidi, na hasa akishakuwa mkubwa pengine ameoa ana familia, yeye ahitajia kutumia zaidi kuliko mtoto wa kike. قال العلامة العثيمين رحمه الله لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى. هايفاي كمتو كفضليش بعضي وتتواكي وكيومي جويا وينجيني إسبقوا بين يمتوتو وكيومي نوكيكي, فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي للأنثى. Atampa mtoto wa kiume mara mbili ya kile anachompa mtoto wa kike, لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في اولادكم مشيني الله نمفاني وادلفو بين وتتوين نديو هيا نلوائلزا يوالي ونواندكيا مالي وتتوا وكيكي وفاني كنيومي kama utamuandikia nyumba moja mtoto wa kike kwa mfano zawadi wa kiume umpe ngapi mbili wa kiume umpe mbili lakini watu wafanye kinyume na hili laathiri mpaka hali ya maisha yule mtoto wa kike bimaana utamkuta yule mtoto wa kike ameolewa kwa mfano yeye asimamiwa kila kitu na mumewe yule mzazi amekwenda kumuandikia nyumba mbili mtoto wa kiume moja mfano amefariki yule mzazi Masha Allah mtoto wa kike ghafla hivi akipokea kodi apokea kodi aweza kumlipa mshahara mumewe alhamdulillah lau kama ingelikuwa kwa njia ya sawa hakuna shida yote ingelikuwa kwa njia ya sawa hakuna shida ni riziki Allah amempa lakini sasa uweza kuona yule mtoto wa kike yule sasa afuatwa na ndugu zake ambao lakini hii aliyofanya mzee hivi amfanya makosa nani amfanya makosa sitoi chochote ushajua huyo mtamamu kinachofuata atamvunda na yule mumewe ngoja uone yapita siku kadhaa wasikia ameato yule ashachwa ah anuachwa vipi ankuwa amdharau mpaka nani yule mume kwa sababu kile anachosimamia na yule mume pengine hakifiki robo ya kile anachomiliki yeye kila mwezi. Kwa amuona yule mume si chochote mara nyingi yatokea namna. Sababu asili ya ile jambo utakuta lisababisha nani ni yule mzazi kule nyuma. Mahitajio ya mtoto wa kiume ni mengi zaidi. Mtoto wa kiume asimamia familia. Yeye ndo anasimamia watoto wake. Haki ya mtoto wa kike ni kuwa akiolewa yule mume ndio msimamie si yeye msimamie yule mume. Kwa kidogo yeye ana afueni, ana usahali. Na hili tukisema si kuwa watoto wa kike hawafai kurithi lala, hatuko huko. Sisi tuzungumzia katika lile kosa la kumfadhilisha juu ya mtoto wa kiume. Ingawa ikiwa yule baba alikuwa na uwezo mkubwa alhamdulillah kiasi cha kuwa yule mtoto wa kike akapata mali nyingi lakini kwa njia ambayo ni halali ya kurithi kwa usawa la bas na mara nyingi utaona ikiwa njia ni halali Allah ajalia ndani yake nini baraka ajalia baraka ndani yake na ikipita kwa njia ya haramu mara nyingi utaona hakuna baraka katika mali kama ile وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سيما فإذا أعطى أحد أبنائه مئة درهم أكيمبا موجة كتك وتتواكي كونفانو درهم مية موجة وجب عليه أن يعطي الآخرين مئة درهم نواجب بي وتتوينجين وكيومي أوابي درهم مية موجة ويعطي البنات خمسين درهم خمسين درهما نوالي ما بنتي أتوابا خمسين كسب نوسو ya kila anachowapa watoto wa kiume. Hii ni katika kuwazawadia tu mfano. Na haya masala kuna tashaub nyingi sana chini yake. Najua mtu anaweza kueleza kuuliza swali. Kwa mfano nina mtoto wangu wa kiume na mtoto wangu wa kike wasoma madrasa. Kwa hivyo nikimpa shilingi 50 ya viazi huo nimpe 25. Ah ile si zawadi, ile ni nafaka. Nafaka ni tofauti na zawadi. Sisi hapa tuzungumzia zawadi. Mafahamu sio nazungumza nini? Nafaka ni kitu kingine na zawadi ni kitu kingine. Nafaka ni wajibu juu yako wewe kuwasimamia wale watoto wako kula kwao, kulala kwao, kuvaa kwao, lazima usimamie. Hakuna yote alikwambia kisheria kwa ukimnunulia mtoto wako kanzu na pia mtoto wa kike umnunulie kanzu, mtoto wa kike utamnunulia nguo inayolingana na yeye na yaweza kuwa ghali kuliko ile mtoto wa kiume. Sasa kwa kuwa ni ghali kuliko mtoto wa kiume useme basi mtoto wa kike itabidi avae madera. Atakwenda kumshonesha dera, avae dera. Haimaanishi hivyo. Yule astahiki kupewa ile nguo kama vile yule mtoto wa kiume mpanguo. Kwa mfano nguo ya mtoto wa kiume bei yake iko chini. Ni rahisi sahali kununua. Hii ingia katika babu nafaka. Kile ambacho ni wajibu juu yako kuwasimamia. Hapa nawakumbusha tuzungumzia nini? zawadi jamani, tuzungumzia zawadi, haifungamani na haya. Kwa sema ukimpa mtoto wa kiume kwa mfano dirham 100, kadhalika wale wenzake wa kiume uwape hivyo hivyo zawadi, na wa kike uwapa nusu yake 50. Au yarudda ad-dirahima allati a'taha libnihi al-awwal wa ya'khudhaha minhu, au kama si hivyo basi na achukue zile dirham 100 alizompa mtoto wake kiume ampokonye, ya imma wagawanyie wote sawa sawa wale watoto wa kiume na wa kike wape nusu yake, ya imma aziregeshe kama alivyoamrishwa Bashir alivyokuja na mtoto wake Nu'man radhiyallahu anhuma. قال نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والبنات كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به. الشيخ ابن عثيمين سمع نعم كم فانو وتتواك وتو شكوا وكبوا وجيلي والمان كيشا وكم بروس يولي بابا وكم انبيا يولي بابا هكونا نينو مبم تفلاني سيستو كراثي mpe mtu fulani hiyo zawadi, sisi tuko radhi. Wakaridhia hilo, haina neno, waweza kumpa sababu wameridhia. Ama ikiwa hawakuridhia, la, mpaka waridhie. Na wala usiwalazimishe kuridhia, ni wao wenyewe wana haki ya kuridhia au kutoridhia. Qala Sheikh ay in kana alwalidu wahiban hibatan min tilqa'i nafsihi tahabuban wa tawaddudan li abna'ihi fa alayhi an yahaba lil jami' au yatruka aljamia. Yule mzazi yule akiwa ataka kutoa zawadi kwa nafsi yake mwenyewe, yuwapendelea kumpa zawadi, yuwampenda yule mtoto wake ataka kumpa zawadi, basi ni mmoja katika mawili: ima uwape zawadi watoto wote au uwache wote. Ikiwa hutowapa wote, basi uwache wote. ويفرق هنا بين العطية والنفقة الواجبة. نهابا أسمى يتفوتشوا بين يزوادي ننفقة كلي أنباتشو نواجب واسمامي وتتواكو إذن فيتو فيولي تفوتي. فالأخيرة تفارق العطية إي نفقة يتفوتيانا عطية نزوادي تفارق العطية والهبة في أنه لا يشترط فيها العدل. katika nafaka haukuwekewa kisheria kuwa lazima ufanye uadilifu pia katika nafaka, katika kile unachosimamia watoto wako. kisha akatoa mfano mzuri: falau kana ahadu al-abna'i mathalan taliban fi al-jami'a. kwa mfano una mtoto wako mmoja wewe asoma university, bimaana ni mkubwa asoma university jami'a, فلا تتساوى نفقته مع الابن الرضيع. هو كيله unachompa na kumsimamia nacho hakiwi sawa na mtoto anayenyonya. Huyu mmoja bado yuanyonya na huyu mmoja yuko university. Wasema kwa sababu lazima nifanye uadilifu, basi yule university tabiri ale shilingi 20 kwa mfano. Kwa nini? Kwa sababu au mdogo namnulia maziwa shilingi 20 mfano. La la, haiendi hivyo. Yule mahitaji yake ni tofauti na huyu mahitaji yake ni tofauti, na hii ni katika babu nafaka. Kwa hivyo wamsimamie yule mtoto kulingana na mahitaji yake. Wakadha man ihtaja min al-abna'i ila i'anatin fi zawajin wa nahwihi falaysa bid-darurati an yu'ta jami'u al-abna' ma yahtaju al-awwal. Kwa mfano kuna mtoto ataka kuoa, amekuwa mkubwa yule mtoto aoa, na wengine bado. Hapa haihitajiki wala si dharura kisheria kuwa awape watoto wake wote kila anachokihitajia yule anayeoa. Ikifika wakati wake atamuozesha. Kwa hivyo sasa hivi ni juu yake yule mzazi kumuozesha yule mtoto wake mkubwa. Haimaanishi kwa sababu ile ndoa imekwenda pesa ngapi, imekwenda 500,000 mfano za Kenya, kusimamia ile harusi na kila kitu, mahari, kila kitu inkuja 500,000. Sasa kwa hivyo itabidi nitoe 500,000 niwape zawadi na wale wengine. Hii si zawadi, Hii ni wajibu juu yako mzazi kumsimamia mtoto wako katika jambo hili ikiwa una uwezo. Kwa hiyo wamsimamie yule mtoto wako kama nafaka. Kwani wale wengine washahitajia kuoa bado hawajihitajia. Ikifika wakati wao, pengine labda yule mwingine ikifika wakati wake itakuwa milioni moja. Je, utasema mimi natoa tano tu kama vile mwenzako? Hii ni nafaka. Itaangaliwa wakati ule anapohitajia, ahitajia ngapi. Fayufarraku baina an-nafaqati wal-atiyah. Kwa hiyo kuna tofauti baina nafaka, kile ambacho ni wajib kumsimamia yule mtoto, na zawadi. Kama dhakara al-Sheikh ibn Uthaymeen hadha at-tafsil fi baqiyat kalami, kama alivyosema Sheikh ibn Uthaymeen akapambanua katika baqiya maneno yake. Hapa tumetosoma nusu yaliobakia, asema faqala amma an-nafaqatu al-wajiba fayu'ti kullam minhum ma yastahiqu. Ama ile nafaka ambayo ni wajibu, kila mmoja atampa kila anachostahili. Na hii mfano wake ni kama yule aliye na zaidi ya mke mmoja. Haambii aliye na zaidi ya mke mmoja katika nafaka atoe sawa sawa. Kwa mfano, mke huyu ana watoto kumi na mke huyu ana mtoto mmoja. Hivi kwa mwezi anachokitumia wa watoto kumi ni sawa sawa na yule mtoto mmoja? Si sawa. Katika nafaka ile wajibu ambayo usimamia. Bimaana ukienda ukichukua ration kwa mfano ya ile familia yako ya yule mke aliye na watoto kumi, bila shaka itakuwa ni nyingi ukilinganisha na yule aliye na mtoto mmoja. Haijamaanisha kuwa hapa wewe umefanya dhulma, la, bali umewapa kulingana na mahitaji yao. Basi hivyo hivyo kwa watoto wako, katika nafaka utampa kila mtoto kile anachokihitajia. فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع له المهر. الشيخ ابن عثيمين أسمى تكدريه kwa mfano mmoja katika watoto wake wa kiume ataka kuoa akamwozesha akamlipia mahari. لأن الابن لا يستطيع دفع المهر, kwa sababu yule mtoto hawezi yeye mwenyewe kutoa mahari, hana uwezo. فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة. katika hali kama hii yasema shekhe, si lazima kuwapa na wale watoto wengine kile alichompa yule aliyehitajia kuoa na kile alichomlipia katika mahari. Kwa nini? Kwa sababu wasema kule kumuozesha yule mtoto kuingia katika nafaka. Bimaana kisheria, yule mzazi akiwa na uwezo awajibika kumuozesha mtoto wake wa kiume. Yule mzazi akiwa na uwezo awajibika kumuozesha mtoto wake wa kiume. Kwa tukizungumzia hapa kumalizia, tukusudia kuwa kile kinachokusudiwa hapa kuwa kuwe na uadilifu baina ya watoto ni katika zawadi. Ama katika kuwasimamia familia yako, bila shaka mtoto wa kiume mahitaji yake ni tofauti na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume aliye mkubwa mahitaji yake ni tofauti na yule mtoto wa kiume aliye mdogo. Kwa hiyo katika hali kama hii, kila mmoja utampa kulingana na mahitaji yake, usizidishe katika kufanya ghuluu katika hili jambo ukasema kuwa la, maadamu yule mtoto university namlipia mimi pa semester pesa ngapi? 200,000. Itabidi ile semester nikilipa 200,000 na hawa pia shika 200,000, shika 200,000. Sheria haikukulazimishia huko, haikukukalifisha kiasi hicho. Yule yuwasoma nursery, huyo yuwasoma university, huyo university ahitaji 500,000 kwa mfano kwa mwaka, yule wa nursery kwa mwaka ahitaji 100,000 mfano sana. Basi hauamrishi kisheria kuwa ile tofauti sasa umpe huyo, la, bali kila mmoja msimamia kulingana na mahitaji yake. Ama katika zawadi, katika zawadi ndio umeamrishwa kusawazisha baina ya watoto wako, na ikiwa ni baina ya watoto wa kike na wa kiume, lidhakari mithlu hadhin unthayin, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.